E gjendur në këtë situatë, të padrejtë si pasaj, Turqia ka bler nga Rusia sistemin e raketave S-400 që nuk përputhet fare me sistemet e NATO-s, ndërsa koordinon politikat në Siri së bashku me Moskën dhe Teheranin, që kanë qëlluar të jenë kushtimisht thënë armiq të Shëbaz. Kjo natyrisht se ka zemruar Perëndimin, i cili është irrituar edhe nga veprimet brenda Turqisë që nga përpjekja për ngrushtet. Autoritetet atje kanë dëbuar nga puna mbi 150.000 veta, ndërsa kanë arrestuar rreth 50.000, që të gjithë në ndryshimet se kanë lidhje me Gülen-in. Mbi 150 media janë mbyllur. Wikipedia është ndaluar, mbi 150 gazetarë janë burgosur, ndërsa një numër edhe më i madh i tyre është në listë të zezë. Megjithatë, profesori Köse nuk pajtohet me vlerësimet e disave se në Turqi është vënë në pikë pyetje demokracia.
I think the accusations with regard to
Mendoj se akuzat për tretjen e demokracisë duhet të marrin parasysh edhe problemet brenda Turqisë. Në vend se ta kritikojnë, aleatët duhet të ndihmojnë Turqinë, që të siguroj kufijtë e saj, të siguroj veten përballë organizatave terroriste. Qeveria turke dhe populli turk janë vërtet të shqetësuar nga sulmet dhe organizatat terroriste.
Shoqëria brenda Turqisë është ndarë në gjysmë. Viktimat e përndjekjes pas puçit, të majtët, sekularistët e shohin Erdoganin si tiran, por gjysma tjetër e shoqërisë beson se ai e ka transformuar Turqinë për të mirë dhe se është keq kuptuar nga bota e jashtme. Sipas qendrës kërkimore Pew, sot vetëm 13% e turqëve kanë përperceptim pozitiv për ide të Shëbaz, ndërsa 72% e tyre ndjehen të kërcënuar nga pushteti dhe ndikimi i saj. Turqia është në zënka edhe me aleatët evropian, sidomos Gjermanin. Tensionet midis Berlinit dhe Ankaras kanë nisur të përkeqësohen pasi Gjermania ka kritikuar fuqishëm presidentin turk Recep Tayyip Erdogan për shtypjen e disidentëve pas ngrushtetit të dështuar. Së paku 12 shtetas gjerman po ashtu janë në paraburgim në Turqi nën akuza politike. Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka thënë se Bashkimi Evropian duhet të ndërpres bisedimet e antarësimit me Turqinë. Shumë analistë thonë se këto grindje nuk i bëjnë mirë as Perëndimit as Turqisë. Perëndimi mund të humbas marë parasysh pozicionin geostrategjik të Turqisë dhe faktin se ajo ka ushtrin e dytë më të madhe brenda NATO-s. Ekonomia turke në anën tjetër varet nga tregjet financiare përëndimore. Por kthimi edhe më i madh i Turqisë ka Rusia dhe Irani mund të jetë fatal për një vend që deri para 4 vjetësh është konsideruar model për botën myslimane, është parë si prezantues i stabilitetit në rajonin e trazuar të lindjes së mesme. Kritikët e Erdoganit thonë se kjo i takon së shkuarës dhe se ardhmja e Turqisë po shkon prapa. Turqia po bëhet më fetare dhe më mosbesuese. Jemi bërë vend ku mësuesit arrestohen pa arsye, ku këndimi këngëve mund të ndalohet dhe ku intelektualët dhe shkrimtarët mund të akuzohen për dërgimin e mesazheve të fshehta te shoqëria. Rrëzimi i demokracisë së lëkundur të Turqisë na tregon se historia nuk duhet të ecë patjetër përpara. Ndonjëherë ajo shkon prapa, ka shkruar në gazetën New York Times Elif Shafak, shkrimtare turke dhe komentatore politike. Amerikanët duhet ta trajtojnë Turqinë si vendin që është, jo si vendin që ata duan të jetë, ka shkruar në gazetën Financial Times Philip Gordon, ish ndihmës i sekretarit amerikan të shtetit.
Dëgjues të nderuar, ekspozen të plot mund të gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe në rrjetin social Facebook.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha se vendi i tij, i cili së voni ka bërë marrëveshje për blerjen e sistemeve raketore ruse S-400, është i interesuar edhe për sistemin e ardhshëm raketor të Rusisë, i cili është në zhvillim e sipër. Nuk mendojmë të ndalojmë S-400 shat me presidentin rus Vladimir Putin, kemi biseduar edhe për S-500 shat, tha Erdogan. Turqia është vend antar i NATO-s dhe sistemet raketore ruse nuk mund të integrohen në mbrojtjen e aleancës. Erdogan nuk e qartësoi se kur ka biseduar me Putinin. Dy liderët janë takuar në Ankara më 28 shtator. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se ndërhyrja ushtarake kundër Koresë së Veriut do të kishte pasoja shkatruese. Stoltenberg i bëri këto komente në një intervistë për agjencinë AFP pasi presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se përpjekjet diplomatike me Pyongyangin kanë dështuar. Stoltenberg, i cili do të vizitojë Korenë e Jugut dhe Japoninë në javët e ardhshme, tha se Washingtoni ka të drejtë ta mbrojë veten dhe aleatët. Por bëri thirrje për përpjekje më të mëdha diplomatike. Përdorimi i forcës ushtarake do të kishte pasoja shkatruese. Mendoj se askush nuk e do këtë. Andaj na duhet të insistojmë në një zgjidhje të negociuar, tha Stoltenberg. Koreja e Veriut muajin e kaluar ka testuar një bombë hidrogjeni dhe një raketë me rreze të gjatë veprimi. Ajo ka kërcënuar Shtetet e Bashkuara me sulme. Presidenti i Komisionit Evropian Jean-Claude Juncker kërkoi nga rajoni i separatist i Spanjës Katalonia që të mos shpall pavarësinë, sepse siç tha ai, vetëm se do të nxisë rajonet e tjera të ndahen. Juncker tha se Katalonia është më shumë çështje e Spanjës se sa e Bashkimit Evropian, por se nëse Katalonia ndahet, edhe të tjerët do ta bëjnë një gjë të tillë. Ai tha se nuk do të dëshironte një Bashkim Evropian që brenda 15 vjetësh do të përbëhen nga 98 shtete anëtare. Është mjaft e vështirë edhe me 28, tha Juncker. Katalonia më 1 tetor ka mbajtur referendumin për ndarjen nga Spanja. Administrata separatiste e Katalonjës dëshiron që bëhet të ndërmjetësojë me qeverinë në Madrid, por kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy refuzon të kërkojë ndihmë nga jashtë. Ekspertët e Kombeve të Bashkuara u kanë bërë thirrje autoriteteve në Azerbajxhan të hetojnë raportet për abuzimin e homoseksualëve dhe transseksualëve, përfshirë arrestimet arbitrare, keqtrajtimet, torturat dhe ekzaminimet e detyrueshme mjekësore gjatë kohës sa janë në paraburgim. Jemi thellësisht të shqetësuar me bastisjet e policisë qysh në mes të shtatorit në Baku, të cilat kanë çuar në arrestimin dhe paraburgimin e mbi 80 njerëzve që janë perceptuar si homoseksual dhe transseksual ose që autoritetet kanë dyshuar si janë të përfshirë në punë seksi, tha zyra e komisionarit të lartë të OKB-s për të drejtat e njerëzit. Po si pas saj të arrestuarit u janë nënshtruar rrahjeve, poshtrimit dhe goditjeve elektrike. Autoritetet në Azerbajxhan kanë thënë se arrestimet janë bërë pas ankesave për oferta për shërbime seksuale për banorët dhe turistët në Baku. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga po ashtu ju urojmë një fundjavë të këndshme. Bashkë miru dëgjofshim.